Ramazan ayı mübarek olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Hürmetli Müslüman bağırlar, Allah Ta'ala jasağın kulçuluklarınızda, ustağın orzalarınızda, okuğan taravuk namazlarınızda, kılgan tuğa tileklerinizde kabul etsin. Biz bugün Büyürsa Ortalık Meşitte және Қазақстан Meşitlerinde taravuk namazında Yunus Suresin okuyatın boğulamız. Қазақ тілінде кей кезде Юнус деп айтылады, кейде Жүніс деп те айтылады. Құран тілінде келгені Юнус, пайғамбар алейхиссалам. Юнус сүресі Құран кәрімнің 10-ші сүресі. Сүре Меккеде түскен, яғни сүре Меккелік сүре болып табылады. Сүре 109 аяттан тұрады. Сүре өзінің атауын 98-ші аятында атап алған Юнус пайғамбардың есімінен алынған. Сүре жалпы Алла Тағаланың жалғыз екендігі, Алладан басқа ешбір тәңір жоқ екендігіне, Алладан басқа ешбір құлшылық жасауға лайықты тәңірдің жоқ екендігіне қатысты мәселелерді қозғайды. Одан кейін басқа түскен қиындықтан тек Алла Тағаланың құтқаратындығы, жақсылықты, игілікті тек Алла Тағаланың нәсіп ететіндігі айтылады. Одан кейін пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығы жайлы айтылады. Одан кейін сүреде ең көп қозғалған мәселелердің біреуі ақыретке иман келтіру мәселесі болып табылады. Жалпы алып қараған кезде Құран Юнус сүресіне қамтылған мәселелерді 4 тарау ретінде қарастыруға болады. Бірінші тарауда Құран кәрімнің абзалдығы жайында, Құран кәрімнің Алланың кәлемі екендігі, Құран кәрімнің хикметке, даналыққа толы аяттарының бар екендігін баяндаумен басталады. Бұдан кейін пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығы жайында айтылады. Мекке мүшриктерінің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды қабыл етпей, оның пайғамбарлығын мойындамай, бұл да бір сиқыршы ма дегендей пікір білдіргендерінде Алла Тағала келтіреді. Бұл болған жағдай пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға айтылған сөздер Нұхқа да оның алдында Худ алейхи саламға айтылған сөздер болып табылады. Бұдан кейін Алла Тағала оның бір жаңалық емес екендігі, Алла Тағаланың кез келген уақытта кез келген қауымға пайғамбар жіберетіндігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала жеті қат көк пен жердің табиғаттың, жердің ғажайып тұстарына назар аудартады. Одан ғибрат алуға шақырады. Артынша Алла Тағалаға иман келтіріп, ізгі істегендердің Алла Тағаланың нығметіне қол жеткізіп, жәннеттегі нығметтерін баян етеді. Бұдан кейін мүшриктердің Аллаға иман келтірмеген құлдардың Құран кәрімнен басқа бір кітапты талап етулері айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің арасында, Құрайштың арасында 40 жылдай ғұмыр кешкеннен кейін барып, уахи түскендігін білесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соны дәлел, дәйек ретінде көрсетіп, мен сендердің араларында бір адамның ғұмырындай 40 жыл ғұмыр кештім емес пе дегендей өзінің қарсылығын айтады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бойынан қандай да бір оғашқылық көрінсе, 40 жасқа дейін көрінеді енді ғой дегендей Алла Тағала мүшриктерге ескерту жасайды. Бұдан кейін екінші тарауда Алла Тағала ширкті сынайды. Алла Тағала серік қосуды сынайды. Путтардың ешқандай пайда да зарар да тигізе алмайтындығын баян етеді. Түптеп келгенде басыңа қиыншылық түскенде Алла Тағаланың ғана сені жетелеп алып шығатындығы, қандай да бір жақсылықты да тек нығметі де Алланың беретіндігін айтады. Бұдан кейін Алла Тағала мүшриктерді, егер Құран кәрімнің аяттарын мойындамай жатса, олардың нәпсілеріне сай түспей жатса, Құран секілді бір кітаптың немесе сүренің аяттың әкелуін талап етеді. Яғни Алла Тағала оларды ашық шақырады. Яғни Құран кәрім секілді немесе Құран кәрімнің бір аятындай немесе сүресіндей сүре әкеліңдер деп анық шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала хидаятты өзі беретіндігін айтады. Яғни тура жолға Алла ғана салатындығын айтады. Яғни кімді қаласа Алла Тағала тура жолға салады, кімді қаласа Алла Тағала адастырады. Бұдан кейін Алла Тағала әрбір пенденің өз соңын өзі дайындайтындығын айтады. Яғни біреу иман келтіріп тура жолға түссе, Алланың тауфиқымен жолға түсті. Ал егер біреу адасса, ол өзі еркімен, өз қалауымен тозақтық болады екен. Бұдан кейін Алла Тағала баян еткеннен кейін ақыратқа сенбегендердің жағдайын баян етеді. Қиямет күнінде қалай болатындығын, олардың тозақта алуан түрлі азап көретіндігін айтады. Бұдан кейін Алла Тағала Құран-Кәрімнің Алла тарапынан түскен бір үгіт, насихат екендігі, онымен жүрсе бақытқа жете дейтіндігі, мұсылмандар үшін, рухани аурулар үшін бір шипа, дертке дауа болатындығын баян етті. Мұминдер үшін бір хидаят тура жолды бастайтын, тура жолды көрсететін бастаушы ретінде Құран кәрімде Алла Тағала көрсетеді. Бұдан кейін Алла Тағала иман келтіріп, тақуалық қылғандардың, Алладан қорыққандардың, Алланың бұйырған ісіне сай әрекет етіп, тыйым салғаннан аулақ болғандардың жәннетте көретінін, қияметте көретінін сыйынын сөз етеді. Бұдан кейін Алла Тағала қайтадан таухид мәселесіне оралып, Алла Тағаланың жалғыз екендігі, Алланың серігі жоқ екендігін, Алла Тағаланың баласы немесе әйелінің болуыны мүмкін еместігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін 3-ші бөлімде Юнус сүресінің 3-ші тарауында ақиқат пен жалғанның текетіресі қозғалады. Бұған бір мысал ретінде Алла Тағала әуелі Нұх пайғамбарды келтіреді. Нұх пайғамбардың өз қауымының ішінде 950 жыл жүріп насихат жасағандығын Алла Тағала мысал ретінде көрсетеді. Яғни күпірлік пен иманның арасындағы текетіресті көрсетеді. Бұның ежелден келе жатқандығын көрсетеді. Бұдан кейін барып Алла Тағала Муса мен Перғауынның арасындағы текетіреске тоқталады. Соңында суға батып бара жатқан Перғауынның мен Бану Исраилдің, яһудилердің Раббысы болған Аллаға иман келтірдім деп айтқандығын келтіреді. Және оның Перғауынға ешқандай пайдасы тимегендігін баян етеді. Яғни кісі өлім аузында жатқанда өлімнің қатты тұстарын көрген сәтте, өлім періштесін көрген сәтте келтірген иманның ешбір пайдасы жоқ екендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала Юнус сүресінің 4-ші бөлімінде уахи жайында сөз қозғайды. Уахидің Алла Тағала тарапынан түсетіндігін айтады. Егер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түсіп жатқан уахиға уахи жайында біреудің күмәні болса, бұрынғы уахи түскендерден сұрасын деп Алла Тағала талап қояды. Бұдан кейін Алла Тағала күпірлікке түсіп, жүрегі тас болып, мөрленіп қалған адамдардың иман келтірмейтіндігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала сүренің атауы берілген Юнус пайғамбар және оның қауымы жайында сөз қозғайды. Юнус пайғамбардың қауымының азаптан қалай аман қалғандығы жайында сөз қозғайды. Басқа пайғамбарлардың қауымдары азапқа ұшыраған болса, Юнус пайғамбардың қауымы Алланың мейірімі рахымымен азаптан аман қалғандығы баян етіледі. Бұдан кейін Алла Тағала хидаятты тура жолға өзі салатындығын, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды ешкімді мәжбүрлеп тура жолға сала алмайтындығын Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға қандай да бір зарар тигізсе, ол Алланың қалауымен ғана болатындығын, ешкімнің Алла қаламайынша зарарын тигізе алмайтындығын ескертеді. Қандай да бір Алла Тағала құлына пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жақсылық қаласа, ол жақсылыққа ешкімге кедергі бола алмайтындығын айтады. Яғни түптеп айтқан кезде жақсылықтың да жамандықтың да иесі бір өзі екендігін Алла Тағала баян етеді. Аяттың соңында Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға өзіне уахи етілген шариғатпен жүргізуді насихат етеді. Осылайша сүре пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтқан өсиетпен бітеді. Алла Тағала қылған дұғалы тілектеріңізді қабыл етсін, оразаларыңызды қабыл етсін, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам уәде еткен сыйға, ораза ұстаушыға берілетін нығметке, сыйға қол жеткізуін Алла Тағала сіз бен бізге нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Вальхамдулиллахи роббиль алямин.